ён другі год запар арганізаваны дзеля таго, каб сфарміраваць арт-рынак у Беларусі і пазнаёміць гледачоў з мастакамі, з пакупнікамі, са спецыялістамі. Усе яны, зразумела, не змаглі б сустрэцца, калі б не вялікая адукацыйная праграма, якая была арганізавана падчас гэтага салона. У яе ўключаюцца як заняткі для дзетак, так і спецыяльныя сустрэчы сумесна з універсітэтам трэцяга ўзроста для пенсіянераў і ўвогуле ўсіх тых, хто жадае разабрацца, што ж такое сучаснае мастацтва. У вячэрні час праходзяць спецыяльна аўтарскія экскурсіі ад некалькі экскурсаводаў, якія могуць не толькі граматна распавесці пра праблематыку сучаснага мастацтва, але і зрабіць гэта ярка, харызматычна і дадаць да ўраджанняў ад салона яшчэ ўраджанне ад пэўнага шоу, маленькага спектакля ў выкананні экскурсавода. І, канешне ж, такая штука, як сучасны салон, немагчыма без лекцыйнай праграмы. У нас ёсць лекцыі ад спецыялістаў Нацыянальнага мастацкага музея, ад спецыялістаў Нацыянальнага цэнтра сучаснага мастацтва, ад незалежных даследчыкаў. Такім чынам, галоўная мэта салона – даць тым, хто не знаёмы з мастацтвам, сучасным мастацтвам Беларусі, магчымасць гэта зрабіць і распавесці, якія ёсць асаблівасці і якія матывы ёсць для спажывання ўвогуле мастацтва ў нашым грамадстве, а для тых, хто займаецца ім, даць магчымасць размовы адзін з адным, дыялога і магчымасць знайсці тых, каму яны патрэбны. Пакупнікоў, крытыкаў, звычайных наведвальнікаў, якія могуць паглядзець на гэта ўсё. Калі ўжо створана якое-то мастацкае выказванне, то яно трапляе ў прастору арт-рынка, якому таксама прысвечана наша імпрэза, бо салон – гэта салон-продаж яшчэ, ёсць магчымасць набыць усе тыя творы, якія выстаўлены. Таму, напрыклад, вось праходзіла лекцыя ў межах салона наконт кошта прадметаў мастацтва, дзе эканаміст, чалавек з эканамічным пунктам гледжання на сусвет, распавядаў нам, з чаго складаецца кошт таго ці іншага твора мастацтва. Самае галоўнае, як мне падаецца, у адукацыйнай праграме нашага салона, гэта тое, што мы намагаемся выйсці за звыклыя межы ўспрымання сучаснага мастацтва, што гэта толькі для спецыялістаў, ці гэта толькі для моладзі, ці гэта толькі для тых, хто мае які-то вопыт спецыяльны. Мы намагаемся распавесці грамадству, што сучаснае мастацтва для ўсіх. І дзеля гэтага спецыяльна робім сустрэчы для дзетак, практычныя заняткі. Мы робім сустрэчы, як я перастаў баяцца і палюбіў сучаснае мастацтва сумесна з універсітэтам трэцяга ўзроста, дзе два разы на тыдзень прыходзяць пенсіянеры. Мы разважаем з імі. Гэта дыялог, натуральна. Гэта самыя актыўныя удзельнікі экскурсійнага абслугоўвання на салоне. Яны задаюць пытанні, яны не згаджаюцца, але цягам гэтых сустрэч мы патроху разумеем, што сучаснае мастацтва гэта не страшна, а часам нават вельмі цікава.